Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Malalakas na sigawan ang maririnig sa malaking venue. Sumasabay pa ang iba sa pagkanta ng bokalista at hindi mapantayan ang saya at sigla nila ng gabing iyon. Iyon ang kauna-unahang beses na nagtanghal ang rock singer na si JV Rivero sa Blackstar Arena, ang pinakamalaking concert hall sa bansa. Record-breaking ang pagtatanghal niyang iyon dahil siya lang ang kauna-unahang performer na nakapuno sa naturang arena na may 60,000 seats. Sold out ang concert niya. Nagdagdag pangaraw ng upuan dahil sa unexpected ding pagdami ng ticket sales. Ganoon kalakas si JV Rivero sa masa. Lalo siyang ginaganahan sa pag-awit. Lalo at kung nakikita din niya kung paano siya sabayan ng mga tigahanga. Lumapit siya sa mga ito at inabot ang kanyang kamay. Ganoon na lang ang pagkagulat niya na magkagulo ang mga ito at nag-aagawan sa kamay niya. Muntik pa nga siyang mahulog sa entablado kaya mabilis na umawat ang mga guard sa baba. Nang matapos ang isang segment ay muli siyang bumati sa audience. Umagaw sa pansin niya ang babaeng umiiyak habang nagti-cheer sa kanya. Tinawag niya ito. Inabot ang kamay at pinaakyat sa stage. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao at lalo namang umiyak sa tuwa ang babae. Nang yakapin niya ito ay muli pang lumakas ang sigawan sa loob ng venue. Halos mabingi ang dalawang tenga niya dahil sa lakas ng sigawan na yun. Pinaupo niya ang babae sa gitna ng entablado at sinimulang awitan ng isa sa mga acoustic version ng kanta niya. Kitang-kita ang inggit sa anyo ng mga audience, lalo na sa mga kababaihang naroroon. Sa dami ng mga naroroon ay ang babaeng ito pa ang napansin ng kanilang idolo. Nang matapos ang kanta ay hinalikan pa niya ang kamay ng babae bago ito pinababa. Namula naman ang pisngi nito sa labis na tuwa. Sa panibagong segment ay nag-iba ang kulay ng ilaw at nagpalit din ng outfit ang singer. Ang mga sumunod na kinanta nito ay mga industrial metal tracks na inilunsad sa kanyang debut album. Naglundagan ang mga tao at winagayway pa ang mga kamay sa ere habang sinasabayan ang mabibigat na instrumental ng kanta. Matapos kumanta ng mga acoustic, puro screamo naman ang kinakanta ngayon ng bokalista. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang malakas na pagsabog ang sumurpresa sa lahat. Sa isang iglap, puro bangkay na ang kalahati sa bilang ng mga audience na nandoon. Parang buhok na nalagas ang venue. Halos makalbo sa dami ng mga taong namatay. Ang pagsabog ay kumalat din sa buong paligid. Napaluhod na lamang sa entablado si JV Rivero habang pinapanood ang unti-unting pagkasira ng buong venue. Hindi niya maiwasang mapaluha sa mga taong nasawi sa kanyang konsyerto. Ngunit sa hindi kalayuan ay may nakita siyang nagbigay ng labis na sintak sa kanya. Pinanlakihan siya ng mga mata at bumalot ang kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Hindi na siya makapagsalita dahil doon. Hindi na rin siya nakagalaw. Natulala na lamang siya habang pinagmamasdan iyon. Years later, isa ng senior citizen si JV Rivero. Wala na rin siyang karera. Nasa mansyon na lamang siya kasama ang mga kasambahay niya at mga taong nag-aalaga sa kanya. May sakit na rin ang matandang lalaki. Hindi na siya nakakapagsalita at wala na rin boses na lumalabas sa bibig niya. Ilang dekada na rin siyang naghihirap sa sakit na ito. Mula nang maganap ang malagim na trahedya sa concert niya sa Black Star Arena noong 1982 ay naging ganoon na raw siya. Hindi na nagsasalita at hindi na rin kaanong gumagalaw. Para na nga siyang naging estatwa at wala nang kabuhay-buhay. Marami nga ang nanghinayang sa kanya noon dahil sa isang iglap lang ay bumagsak din agad ang kanyang career. Milyon-milyon pa ang humahanga sa kanya noon pero dahil nga sa nangyari ay hindi na siya nakapagtrabaho. Hindi na nakapaglabas ng album at hindi na rin gumawa pa ng mga eksena sa telebisyon. Lagi na lang daw itong nagkukulong sa bahay at hindi na makausap. Dahil doon ay napilitan ng kumuha ng kasambahay ang mga magulang niya para kahit papaano'y merong mag-alaga sa kanya. Hanggang sa edad na niya ngayon na 61 years old ay alagain na lang siya. Malakas pa naman ang kanyang katawan, nakakakain, nakakatulog at nakakalakad ng maayos pero sadyang hindi lang talaga siya nagsasalita. Hindi na rin binubuka ang bibig at puro tango at iling na lang ang kanyang isinasagot sa lahat ng nakakausap. Bukod sa pagbagsak ng kanyang karera, ang isa pang nagdulot ng lungkot sa buong bansa noon ay ang libo-libong tao na nanood sa kanyang konsyerto. Nasawi ang mga ito sa isang misteryosong pagsabog na sumira din sa buong arena. Marami ang namatay rito. Marami ring mga pamilya ang nagluluksa hanggang sa ngayon. Hindi inakala ng lahat na sa kalagitnaan ng kasiyahan ay magaganap ang makasaysayang trahedya na nagpaluksa sa karamihang Pilipino. Ngunit ang isang bagay na nag-iwan ng katanungan sa lahat ay kung saan nagmula ang pagsabog. Isa itong misteryo na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto. Sa isang iglap lang ay bigla na lang din kasing nagkaroon ng pagsabog sa venue. Hindi matuloy kung nagmula nga ba ito sa loob o galing sa labas. Basta't napakabilis ng pagsabog na iyon at hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang marami na makita kung saan ito nagmula. Marami tuloy teorya ang kumalat patungkol dito pero napatunayan ding hindi iyon totoo. Gaya ng sinasabi noon na may mga terorista raw na nagtanim ng bomba sa loob at napatunayang mali ang teoryang ito dahil ayon din naman sa management team ng concert ay tripleng inspeksyon ang kanilang ginawa sa lahat ng mga umattend ng konsyertong yon. Punong-puno rin ang seguridad ang venue mula loob hanggang sa labas kaya malabong may makapasok doon para makapagdala ng anumang pagsabog. Ang isa pang teorya ay baka daw may nag-malfunction na equipment, pailaw o elektrisidad sa loob lalo na't mahilig pa namang gumamit ng apoy ang naturang singer bilang props at entrance sa lahat ng kanyang pagtatanghal. Ngunit ayon naman sa management team, nasuri din ng mabuti ang lahat ng mga electricity at mga kagamitan sa buong venue. Dumaan din ito sa maraming approval kaya nakasisiguro silang walang kinalaman ng mga ito sa naganap na pagsabog. Ngunit hindi lang iyon ang nagbigay ng labis na pagtataka sa mga tao. Ang pinakamisteryosong bahagi ng lahat ng kaganapang ito ay ang huling sinabi ni JV Rivero bago ito biglang hindi nagsalita. Ayon sa mga lumabas na interview, nanginginig daw sa takot ang lalaki habang ibinababa ito sa nasusunog na entablado. At nang madala na nga raw siya sa ambulansya, ay bigla raw itong nagsalita ng, "Hindi ako pwede magsalita!" At magmula noon, hindi na nga nagsalita pa ang lalaki kahit anong gawin nila. Para bang bigla na lang itong naging pipi at lagi rin naging balisa. Tuwing may taong lalapit dito ay bigla itong manginginig na para bang takot na takot. Hanggang sa panahon ngayon ay walang nagbago sa kilos ni JV. Tuwing lalapitan at hahawakan siya ng mga kasambahay ay lagi pa rin siyang nanginginig sa takot at bakas din sa anyo ang hindi maipaliwanag na kilabot. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip niya dahil nga sa hindi na siya nagsasalita ay wala ring makahula kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya noon sa ambulansya. Maraming eksperto ang sumubok na magbigay ng interpretasyon na teorya tungkol dito pero hindi pa rin iyon napapatunayang totoo hanggang sa ngayon. Ang teorya ay
ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nananatili lamang teorya sa loob ng ilang dekada at walang kahit anong ebidensya ang lumabas para mapatunayan ang mga ito. Ito na yata ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng bansa. Si JV Rivero lamang ang makapagpapatunay kung ano talaga ang ibig sabihin ng huli niyang mga salita noon. Siya lang din ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nakita niya sa venue habang ito'y unti-unting winawasak ng misteryosong pagsabog. Ang mga magulang naman ni JV Rivero ay sinubukan ding manghingi ng tulong sa mga manghuhula, maging sa mga albularyo at psychic expert para lang malaman kung ano ang nakaraan ng lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin gumana ang kakayahan nila para silipin ang nakaraan ng lalaki. Tila may pwersang pumipigil sa kanila para makita at tuluyang tuldukan ang misteryong ito. Hanggang sa mamatay na lang sa katandaan ng mga magulang ng lalaki ay hindi nalaman ng mga ito ang tunay na nangyari sa kanilang anak. Ngayong mag-isa na lang si JV Rivero sa buhay at tumatanda na rin, ay siya na lang talaga ang pwedeng makapagsabi sa katotohanang matagal nang gumagambala sa mga tao. Sa katunayan, henerasyon na nga ang binibilang. Kung makapagsasalita lamang sana siya, tiyak na makapagdudulot ito ng kaginhawaan sa karamihan. Ang nangyari sa concert niya ay iniimbestigahan pa rin hanggang sa ngayon. Pati ang pangyayaring iyon ay naging record-breaking din bilang pinakamahabang kaso na hanggang ngayon ay hindi pa rin nareresolba. Kung saan sa ang bansa na nga nakarating ang kasong ito, pero wala pa rin nakapagbibigay ng sagot at katotohanan. Death anniversary ng mga magulang ni JV Rivero ng araw na iyon. Dinala siya ng mga kasambahay sa sementeryo kung saan nakalibing ang ama at ina niya. Nakita nila kung paano tumayo sa wheelchair ang matanda at kusang lumapit sa puntod ng mga magulang. Hinawakan pa niya ang mga ito, niyakap at iniyakan. Kitang-kita nila ang labis na kalungkutan ng lalaki. Marunong pa rin namang umiyak ang lalaki. Bakas na bakas sa kanyang anyo na tila alam pa rin niya ang nangyari sa kanya. Ngunit ayaw lang talaga niyang magsalita pero batid niya ang nangyayari sa paligid pati sa nakaraan. Nakakaramdam pa rin siya ng kung anumang emosyon at tila alam din niya kung ano ang iniisip sa kanya ng mga tao. Ano nga ba ang pumipigil kay JV Rivero para magsalita? Walang sino man sa mundo ang kayang magtiis na hindi magsalita sa loob ng 39 na taon. Naagnas na yata ang dila niya pero ayaw pa rin ibuka ang bibig. Tuwing iiyak o tatawa siya kapag kinakausap ng mga tao, ay halatang pinipigilan din niyang ibuka ang bibig. Kahit ngipin niya ay hindi na rin nasilip ng kahit na sino mula nang huminto siyang magsalita. Isang gabi, inalalaya ng kasambahay na si Mercedes ang matanda sa paghiga sa kama. Sinabihan niya ito na magpahinga na ngunit nagtaka siya nang biglang sumandal ang matanda sa kama at tumitig sa kanya. Walang ano-ano'y.
Mercedes!
Napamulagat ang kasambahay sa narinig. Pati ang iba pang mga katulong ay nagulat din nang marinig na magsalita si JV.
Sir JV! Tinawag niyo yung pangalan ko! Nakakapagsalita na po kayo ulit!
Hindi makapaniwalang tanong ni Mercedes. Bigla namang nalukot ang mukha ng matanda at unti-unting pumatak ang mga luha.
Hindi ko na kayang itago ito sa napakahabang panahon.
Nagulat ang mga katulong at nagsilapitan sa kanya. Pagkahalong saya at pagtataka ang naramdaman nila dahil sa wakas ay nagsalita ng muli ang kanilang matandang amo.
Sir, pinabati po namin kayo. Napakasaya po namin dahil nagsalita na po kayo muli. Pero ano po yung ibig niyong sabihin na sinasabi niyo kanina? Ano po yung sinasabi niyong yan?
Tanong sa kanya ni Mercedes na sabik ding malaman ang sagot. Napalunok ng laway ang matanda bago nagsalita.
Alam kong matagal niyo nang nais malaman ang tunay na nangyari sa akin. Ayoko na itong itago pa. Matanda na rin naman ako at tanggap ko na ang magiging kapalaran ko.
Nangunot ang noo ni Mercedes. Nanggigigil ang kalamnan sa labis na pagkasabik sa bawat salitang lalabas sa bibig ng matanda.
Bakit sir? Sir, diretsuhin niyo na po. Sige na, para matulungan po namin kayo. Ano po ba talaga ang tunay na nangyari sa inyo? Mercedes, sinira ng mga alien ang buhay ko.
Bulalas ng matanda at kasabay noon ang paglakbay ng kanyang isip sa nakaraan. Malinaw na malinaw pa rin sa kanyang alaala kung paanong bumagsak sa venue ang isang napakalaking UFO na nagdulot ng matinding pagsabog. Nang kumalat ang apoy at dumami ang mga nasawi, ay saktong lumabas doon ang mga nilalang na mahaba ang katawan, berde ang balat, may buntot sa dibdib at hindi mabilang na mga mata sa mukha at napakalaki ng bibig. Lumapit ang mga ito sa kanya at doon ay hindi na siya nakatayo mula sa pagkakaluhod. Nanlaki ang mga mata niya at bumalot ang kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na rin nakagalaw at natulala siya habang pinagmamasdan ang mga nilalang na iyon. Hindi bumubuka ang bibig ng mga nilalang pero naririnig niya ang boses ng mga ito sa kanyang isip. Tila gumagamit sila ng telepathy para makapag-communicate sa kanya. At doon, sinabi ng mga nilalang na hindi raw siya pwedeng magsalita tungkol sa kanilang pagdating sa mundo. Nagtanim pa ng isang bomba sa kanyang katawan ang mga ito at otomatiko raw itong sasabog sa oras na magsasalita siya. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang tinalikuran ng mga ito na parang walang nangyari. Muling sumakay ang mga ito sa UFO at mabilis silang lumipad papataas na nagdulot pang muli ng pagsabog. Sa sobrang bilis ng lipad ay halos hindi na ito masukat ng kanyang mata. Singbilis ng speed of light ang paglipad at ang pagbagsak ng mga ito dahilan para hindi matukoy kung saan nagmula ang kakaibang pagsabog. Tanging si JV Rivero ang nakasaksi ng lahat ng iyon. At ngayong nasabi na niya ang katotohanan, matagal nang hinahanap ng marami, ay may nararamdaman na siyang kakaiba sa loob ng kanyang katawan. Marahil ay nag-activate na ang bombang itinanim sa kanya dahil nilabag niya ang mahigpit na bilin ng mga nilalang na iyon. Bigla na lamang lumiwanag. Nagulat na lang ang mga kasambahay nang kumalat ang apoy sa buong paligid. At tila nagkaroon pa ng isang kakaiba at napakabilis na pagsabog na halos hindi nasukat ng mga mata nila. Tumilapon sa sahig ang mga kasambahay at nagtamo ng matinding sugat dulot ng pagsabog at nang lingunin nila ang matanda. Nagkalat na ang lamang loob nito sa kamang kanina'y hinihigaan lamang. Mabilis na naging abo ang katawan ng matanda dahil sa tindi ng pagsabog.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.